Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas, 14. svētdienas pēc trīsvienības evaņģēlija, ko mēs lasām pierakstītu pie Lūkas 17. Nodaļā. Un notika ceļā uz Jeruzālemi. Viņš gāja vidū caur Samariju un Galileju un iegriezās kādā ciemā. Te viņam pretīm nāca 10 spitālīgi vīri. Tie apstājās no tālienes un paceltā balsī sauca: Jēzu, meistar, apžēlojies par mums! Un viņš tos uzlūkojis, tiem sacīja: ejiet, rādieties priesteriem. Un notika, ka tie aizejot ceļā kļuva veseli. Tad viens no tiem, redzēdams, ka viņš kļuvis vesels, griezās atpakaļ un skaļā balsī Dievu slavēja. Nometās uz savu vaiga pie viņa kājām un pateicās viņam. Bet tas bija samarietis. Tad Jēzus griezās pie tā un sacīja: vai tad visi 10 nav kļuvuši veseli? Kur tad tie 9? Vai cits neviens nav atradies, kas būtu griezies atpakaļ un Dievam godu devis, kā vien šis citautietis? Un viņš tam sacīja: celies, ej! Tava ticība tevi ir izglābusi. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tevi lūdzam, atver mums savas žēlastības krātuves, ka mūsu Kunga evaņģēlija vārdi, caur kuriem mēs viņa darbu satveram un varam paturēt, ka šie vārdi atveras mums, ka mēs vienmēr ciešā vienībā ar mūsu Kungu Jēzu dzīvojam, viņam sekojam, viņam piedaram, dzīvodam un mirdam. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šīs dienas evaņģēlijas mums atklāja kādu notikumu, kas skar patiešām tos visatstumtākos. Ne tik vien tā, ka citi ar nicinājumu vai nosodījumu uz viņiem skatītos, nē, tie bija citiem gluži kā miruši. Nevelti šo slimību, spitālību, jeb lepru, svētajos rakstos sauc par nāves pirmdzimto. Kad cilvēks vēl dzīves būdams, ir tikpat kā miris. Ne tik vien tanī ziņā, ka visa viņa miesa pamirst, bet ka viņš tiek izslēgts un izgrūsts ārā no visu citu dzīvo vidus un nedrīkst pat lāga tuvoties. Tā nu droši vien tas tā ir bijis, kad mūsu Kungs un pestītājs ceļā uz Jeruzālemi būs gājis kaut kur, tur, kur robeža starp Samariju un Galileju, kur vienā pusē dzīvoja jūdi, otrā samarieši, un tad šie izstumtie, kuri nevarēja jūdi vairs Galilejā dzīvot, un viņiem bija jāiet, cik vien tālu var, bet cik tu tālu tur aiziesi, tā tad tik līdz robežai. Un tāpat kādi samarieši, kuri ar aizvien tālāk un tālāk no citiem izstumti un izgrūsti ārā pēc bauslības noteikumiem, iet tālu, cik vien no citiem var. Un tad nu šajā pamestajā vietā, kādas mēdz būt pie robežām, jo reti kur pie robežām kūsā dzīvība, daudz ļaužu, lielas pilsētas un ciemi, nē, tur parasti ir vispamestākās vietas. Tā arī bija uz šīs robežas, kur tikai rets ciems kaut kur ceļā varēja gadīties. Un pie šiem vistālākajiem savā Jeruzālemes ceļā iet, kā mēs to lasām, un iegriežas kādā ciemā mūsu pestītājs. Lai vistālākajā, visnomaļākajā vietā atskan viņa balss. Kā zīme, kā priekšzīme tam, ka viņa evaņģēlijas aizskanēs tālu līdz pat visnomaļākajām vietām. Un tur ir kādi šie ļaudis, kuri nevarēja būt nedz Samarijas pilsētā, nedz Galilejas lielajos apdzīvotajos ciemos vai pilsētās spitālīgie. Viņi turējās kopā. Šī slimība, kas, kā jau minēja, tiek saukta par nāves pirmdzimto, kur cilvēks dzīves būdams tiek par mirušu turēts. Viņš nedrīkst nekam skarties klāt. Viņš nedrīkst pārāk tū pietuvoties, lai neapgānītu dzīvos. Viņš arī pēc savu izskata kļūst aizvien līdzīgāks mironim. Vispirms itin kā neko arī varētu nejust. Tie ļaudis, kas ar šo slimību sasirguši, pēkšņi kļūst tā kā nejūtīgi pret sāpēm. Tāpēc nesargājas kaut kur piedurties vai sasisties. Un ir pirmā pazīme – brūces, kas pārklāja viņu rokas, kājas, un ko citi ar uzmanību vēro. Kāpēc tā? Vai tikai viņam nav šī briesmīgā slimība? Savā ziņā spitālība ir kā zīme, kā simbols tai mūsu garīgajai spitālībai, kas pārņem cilvēka dvēseli un nevis miesu. Kur cilvēka dvēseli pamirdama kļūst nejūtīga pret grēku, pret to postu, ko grēks viņam nodara. Un tad mēs redzam viena lietiņa klāt pie otras un tā tālāk, kādi nelāgi paradumi, vārdi, darbi. Un cilvēki vaicā, kāpēc tā? Bet, protams, ar šo dvēseles spitālību skaidrība cilvēkiem nerodas tik viegli, kā ar miesas spitālību, kur Mozus bauslībā bija doti daudzi priekšraksti, kā tad viņus izstumt ārā, un vienalga, vai tas bija ķēniņš vai ubaks, viņš nevarēja vairs pie citiem dzīvajiem dzīvot. Tad tālāk, Šo ļaužu balss palika klusu, klusu, kā no pazemes, kā svētie raksti to saka, kur šis nāvis pirmdzimtais, gan cilvēka balss, ka viņš nevarētu vairs lāga runāt un citus lūgt, gan vēlāk arī tā sausā pūveja, tā varētu sacīt, kas pārņem viņu locekļus, Dara tā, ka tie pamazām sāk nokrist nost, pirksti no plaukstas, deguni no sejas, ausis no galvas. Un tādi viņi staigāja. Apkārušies ar briesmīgām skrandām, viņiem vajadzēja ar grabekļiem un zvaniņiem apkārties, lai ļaudis zin, ka nedrīkst tur tuvoties. Tas ir bīstami. Tā arī garīgā spitālība kādreiz pārņem cilvēka dvēseli, ka viņš vairs ar savām kājām nevar labus ceļus staigāt, ar savām rokām nevar vairs labus darbus darīt, vairs Dievu nevar palūkt, vairs Dievu vārdu nevar klausīties, un ar viņu notiek tā, kā apostolis saka, mēs visi bijām miruši savos pārkāpumos un grēkos, bet Dievs bagāts būdams žēlastībā mūs ir atdzīvinājis caur Jēzus Kristus nopelnu. Un šis Jēzus darbs ir brīnišķīga zīme viņa visvaronajam spēkam, ka viņš var ne tikai šos miesā pamirušos, bet arī tos, kas savā dvēselē ir tādi paši spitālīgie ar iedzimto grēku nāves pirmdzimto. Sirkstoši, visi, ka viņš var dziedināt. Kā mēs to jau dzirdējām, vecās derības lasījumā cilvēks skaidri zināja, ka tolaik vēl nebija zāļu pret šo slimību. Neviens nevarēja to izārstēt. Neviens, tikai Dievs. Tāpēc arī Samarijas ķēniņš, kad viņa priekšā nostājas sīrietis Nāmāns ar vēstuli no aramiešu ķēniņa, kuri pavēla, tev viņš jāizārstē. Ķēniņš saplēs savas drēbes un sauc, vai es esmu Dievs, kas var darīt mirušu, nonāvēt un tad darīt dzīvu. Tad jūs redzat, viņš tikai meklēja iemeslu karam. Uzkungs un pestītājs daudz gadsimtus vēlāk savā Nācaretes prediķī saka kādus vārdus. Kā apsūdzību ticīgajai tautai atgādinādam šo notikumu. Viņš teica, daudz spitālīgo bija Izraēlī, sīriešu Nāmāna laikā. Bet neviens no viņiem netika dziedināts kā vien sīrietis Nāmāns, šis svešinieks. Mēs jau to arī redzam turpinājumā. Pravietis bija Izraēlī. Jā, viņš bija ķēniņam pazīstams. Vēl vairāk ķēniņš viņu turēja par savu ienaidnieku, mūžīgo oponentu, šo skabargu, šo klupšanas akmeni, kas ķēniņam runā pretī un visu to, ko ķēniņš tur par svētu. Visādā veidā apsūdz un noliedz. Un tad šis dievu vīrs Elīša nāk. Saka, ķēniņ, ko tu saplēsi savas drēbes? Lai viņš nāk pie manis. Izraēlā vēl ir pravietis. Un izrādās, ka šis iemesls, kāpēc daudz spitālīgo bija sīriešu Nāmāna laikā. Bet tāpat dziedināts tikai viens. Šis svešinieks. Iemesls bija neticība. Kur Dieva pravieti viņu uzskatīja par ienaidnieku, ķildas un nemiera cēlēju. Un tomēr sīrietis Nāmāns iedams šo ceļu. Sarežģītu ceļu, kā mēs dzirdējām, neticību, dusmas, kas viņa augstprātību tikai parāda un beigu beigās pazemošanās un dziedināšana un ticības dāvana. Un viņš nāk atpakaļ un apliecina tiešām, nu es zinu, nav nekur citur dieva, kā tikai Izraēlī. Kāds atpalicis vīrs? Šodien daudz saka, kā dievs taču ir visur. Vai tad viņš nav visur? Bet tas, ko sīrietis Nāmans teica, ir ļoti svarīga lieta. Dievs gan ir visur, bet ne visur tu viņu vari dabūt. Tu viņu vari dabūt tikai tur, kur ir ticība, kur Dieva vārds skan. Tikai tur, kur tev kāds pasaka, kā tā Nāmāna sievas kalponīte, kas atšķirībā no ķēniņa. Tur pat kaut kur nomalītē dzīvojoša, sirotāju aizvesta uz Damasku. Teic, ja tu ietu pie šī pravieša, kas ir Izraēlī, viņš tev dziedinātu. Viņš zināja, ķēniņš nezināja, pārī ar to neturēja par svētu. Un Dievs, kas ir visur, dodas cilvēkiem pazīstams un savas dāvanas dodošas tikai tur, kur viņu pazīst, tic un apliecina. Citur, jā, visur. Kāds saka, es eju uz mežu, tur ir mans Dievs, un tad ko? Lai viņš tev no kāda krūma pasaka kukū. Dievs ir atrodams tikai tur, kur ir viņa vārds, kur ir viņa ļaudis. Un tā mēs redzam 10 spitālīgus vīrus. Šis stāsts, kas droši vien būs ilgs, vairākas, iespējams, nedēļas, izstāstīs mums tā, it kā tas viss notiktu 3 minūtēs. Proti, mēs lasām, šie 10 spitālīgie nāk un apstājas no tālienes un cik no kurš vēl var pasaukt un pakliekt. Saka, Jēzu, meistar, apžēlojies par mums. Viņš tos uzlūkojas, tiem sacīja, gluži kā dievu vīrs sīrietim Nāmānam. Tikai tur Elīš to sacīts ar kādu no saviem kalpiem, pats pat no nama neiziedams ārā. Kur sīrietim Nāmānam bija sacīts, ej un 7 reizes mazgājies Jardānā. Tad šeit Jēzus saka, ejiet, rādieties priesteriem. Un notika, ka tie aizejot ceļā kļuva veseli. Tad viens no tiem redzēdams, ka viņš kļuvis vesels, griezās atpakaļ un skaļā balsī Dievu slavēja, nometās uz savu vaigu pie Jēzus kājām un pateicās viņam. Nav citur Dievu šai pasaulē, kā tikai pie Jēzus kājām. Nē, viņš jau ir visur. Tik nekur citur, kā pie Jēzus kājām, tu viņu nevari dabūt. Tā ir vienīgā vieta. Un mēs esam laimīgi, ka Jēzus ir solījis savai draudzei, kur 2 vai 3 manā vārdā ir kopā. Tur es esmu viņu vidū. Kur viņš savā vārdā un sakramentos ir solījis būt klāt. Kur viņa vārds tiek sludināts, kur ļaudis tic. Tur viņš ir, tur mēs esam pie viņa kājām. Tur, kur viņa vārda neskan, kur nav viņa sakramentu. Viņš ir. Tik viņa nevar dabūt. Tur nav apsolījuma. Neviens nevar viņu izdabūt no tās visur klātesamības, kur viņš visu piepilda. Tikai tur, kur ir viņa draudze, viņš ir dabonams. Tur plūst žēlastības traumas. Kā mēs to lasām pie praviešu Sakarijas, tanī dienā atklāsies avots Dāvida namam un Jeruzālemes iedzīvotājiem pret visu grēku un visu nešķīstību. Tanī krusta dienā, kur ļaudis uzlūkos kā saka tas kungs, mani, ko tie ir caurdūruši, un vaimanās par viņu, kā par vaimanā par pirmdzimto. Tanī dienā atvērsies avots Dāvida namam, Jeruzālēmas iedzīvotāji proti draudzei, kas tic. Un tikai tie, kas iet pie šī avota, un pie šī avota paliek, tie var tapt šķīstīti. Tā desmit spitālīgie nāca pie Jēzus. Mēs nezinām visu stāstu detaļās un nevajag gar. Droši vien Lūka jau varētu kaut kā mēģināt izzināt, būdams ļoti rūpīgs vēsturnieks un pētnieks. Kas tad tur ar katru no šiem desmit notika? Kāpēc atgriezās tikai viens, lai pateiktos Dievam? Un nevis kaut kur, mežā vai pat templī, bet pie Jēzus. Jo nav citur vietas, kur Dievs atrodams. Mēs nezinām, cik dienas tas tā viss bija. Un lielais mūsu pārsteigums ir, kāpēc no desmit atgriezās tikai viens. Arī Jēzus uzdod šo jautājumu, un tas ir pats galvenais, ko Jēzus jautā un pēc tam saka. Jēzus griezās pie tā un sacīja, vai tad visi desmit nav kļuvuši veseli? Kur tad tie deviņi? Vai cits neviens nav atradies, kas būtu griezies atpakaļ un Dievam godu devis, kā vien šis citautietis? Un šī vīram nav atbildes, protams. Bet tālāk Jēzus saka, celies, ej! Tava ticība tevi ir izglābusi. Tad nu lūk, viens no dziedinātajiem nevien tapa šķīstīts, dziedināts un atjaunots pie saviem miesas spēkiem, bet izglābts. Šī miesas šķīstīšana bija tikai zīme tam, ko mēs varam redzēt tikai ar gara acīm Dieva apsolījuma gaismā. Tikai gara acīm mūžībā, skatoties un saprotot un ticot. Ej, tava ticība tevi ir izglābusi, Jēzus saka. Bet tad no tie deviņi. Šis lielais izbrīns, ko ļaudis ir domājuši, kas tad tiem tā notika? Ka viņa sirds nebija pateicības pilna, viņa negriezās atpakaļ, nedeva Dievam godu. Mārtiņš Luters uzskatīja, ka tie deviņi bijuši jūdi, ka tie aizgājuši uz templi, lai priesteri pēc mūsu bauslības apskatītu, vai tiešām viņi ir šķīstīti, vai tiešām viņiem nekas nekait. Arī pat, ja kādam būtu deguns vai aus nokritusi, vai pirksts kāds, vai viņš vēl ir bīstams, vai viņu var laist atpakaļ dzīvē. Un tad no iztaujādami tie būs dabūjuši zināt, tas bija Jēzus, kur jau bija pa visu Jeruzālim izsludināts. Kad šis nāks, tad lai uzreiz ļaudis to paziņo priesteriem, jo kā noziedznieku tie viņi gaidīja. Un mēs zinām, viņš gāja uz Jeruzālemi, lai mirtu pie krusta par taviem un maniem grēkiem. Varbūt, ka tā. Varbūt. Bet šī iemesli varēja būt daudz vairāk. Lūka neko neraksta par tādām lietām, ko Luters tā kā minēdams un vaicādams, mēģina arī tā mums darīt saprotam šo deviņu cilvēku neatnākšanu, kur viņi atgriezās pie bauslības sludinātājiem priesteriem. Varbūt, ka tas tā arī bija, bet Lūka to nesaka.
Tim bija 9.
Un tāpēc mūsu pārdomām 9 iemesli, kāpēc tas, kurš Dieva žēlastību saņēmis, neatgriežas, lai Dievam dotu godu. Katram savs, droši vien viņu varētu būt daudz vairāk. Varbūt kāds no viņiem, kurš tagad nu ir vesels, dodas baudīt to dzīvi, kas viņam gadu gadiem bija liekta. Viņš jau bija aizgājis uz templi. Viņš jau bija lietas sakārtojis. Upurus pienesis. Tad viņš varēja dzīvot. Un viņa sauciens meistar apžēlojies, turpat arī bija tikai pie viņa miesas. Viņš bija dabūjis, ko viņš gribēja, un vairs viņam neko nevajadzēja. Viņam viņa dvēseli nerūpēja. Viņš nebēdāja un nedomāja, ka dzīve reiz jābeidzas. Neko sliktu jau droši vien viņš nedarīja. Vienkārši devās baudīt dzīvi, ko nu viņš atkal var. Kāds cits varbūt atgriež savos vecajos grēkos un kārībās. Jo bieži vien Dievs caur slimību dara cilvēkam svētību. Kādreiz darīdams viņu aklu kurlu, mezdams uz gultas, ka viņš nevar vairs darīt tos grēkus, uz kuriem viņš citādi būtu visai nadzīgs. Viens tāds nadzīgais domājams bija tur pie Betesdas dīķa, kur mūsu kungs un pestītājs šo vīru, kurš 38 gadus bija pie gultas saistīts, gaidīja uz ūdens kustēšanos, dziedināja un beigās vēl pienācien klāt un teica, pielūko negrēko vairs, ka tev nenotiek kas ļaunāks. Bet uzreiz to dzirdēja, šis cilvēks aizgāja un Jēzu nodeva tiem, kas meklē viņu gūstīt. Jā, vecie grēki un kārības, kuros cilvēks kādreiz steidzas, kad viņš atkal to var darīt, neļauj viņam nākt. Kā tad tā? Tu tagad atkal esi varējis sākt grēkot, un tad tu iesi pateikties Dievam, ka viņš tevi dziedinājis. Kaut kā neiet kopā. Īsti ne. Jā, varbūt kāds cits, luži kā Luters ir sacījis, devās uz templi un tur palika par ļoti reliģiozu cilvēku, kur priesteri un bauslības skolotāji novērš no Jēzus, mudina dzīvot pēc bauslības darbiem. Viņš paliek pie tradicionālās templi kalpošanas, un kopā ar visiem šiem priesteriem un bauslības skolotājiem nicina un ienīst Jēzu. Kā cits var būt dziedināts, tomēr paliek neapmierināts. Kā jau teicu, šie spitālībā sirkstošie varēja pazaudēt kādu no saviem locekļiem. Nu tagad man ar to būs jādzīvo. Viņi jau netap uzreiz bagāti un laimīgi. Nē, viņi tikai bija šķīsti no savas spitālības. Vai tad nav daudz iemeslu, par ko vēl kurnēt? Kāpēc Dievs nevarēja vēl šo, kāpēc nevarēja vēl to, kāpēc viņš jau nevarēja darīt šādi vai tādi vēl? Es tak vēl aizvien mokos, man ir daudzas citas kaitas varbūt. Es slikti dzirdu, slikti redzu. Bet atcerēsimies, šī šķīstīšana bija tikai zīme. Dieva labvēlības zīme. Zīme tam, ka Jēzus šķīsti arī dvēseli tiem, kas tic, kas pie viņa nāk, kas spēja drusku tālāk ieraudzīt par to, ko pie miesas Jēzus ir darījis. Cits atgriežas pie rūpēm un pienākumiem, pie ģimenes un vienkārši dzīvo. Viņš ir izdarījis. Cits varbūt arī būtu meklējis Jēzu, bet nevar viņu vairs atrast. Meklē to citur, kur viņa nav. Grimst maldos. Cits vilcinās ar lēmumu doties pie Jēzus un noguļ savu pestīšanas dienu. To vislabvēlīgāko laiku, par kur Dieva vārds saka, tagad ir vislabvēlīgākais laiks, tagad ir pestīšanas diena. Un vienu dienu pamostas viņš jau ir aizmirsis. Gan to, ka tapis šķīstīts, gan to, ka tas bija Jēzus, kas viņu atgriez dzīvē. Citam nepatīk Jēzus mācekļi patiesā draudze. Tie paliek lepnībā. Tie saka, man jau Dievs ir sirdī. Nu, nenomoki viņu pārāk tur savā sirdī. Ar savu neticību un grēkiem. Cits, kā visbiežāk, pakļaujas pasaules viedokļiem. Paliek šai pasaulē līdzīgs, kaunās no Kristus, no evaņģēlija. Un šie ir tikai 9 gadījumi, ko es uzskaitīju. Tur jau varētu pielikt vēl tikpat. Bet šie visi ir neceļi. Šie visi ir pazušanas ceļi. Kurš izskatās cilvēka acīs labāks, kurš sliktāks. Bet ir tikai viena vieta, kur ir atvērts avots. Pret visu grēku un pret visu nešķīstību. Jeruzālēmē, Dieva tautas vidū, Dieva namā, Dieva draudzē, kur Dieva vārds skan, kur viņa svētie sakramenti tiek izdalīti. Tur ļaudis saņem šo brīnišķīgo apsolījumu. Celies, ej, tava ticība tevi ir izglābusi. Tāpēc, ka tu esi sapratis, kur ir Dievs, kā šajā žēlastībā palikt un atjaunoties visas savas mūža dienas. Jā, šis cilvēks, kurš zināja, ka Jēzu Dievs ir devis viņam žēlastību un pestīšanu, arī visos vēlākajos notikumos, ko viņš dzirdēja, kā Jēzus cieta Jeruzālēmē, kā pie krusta mira, droši vien ar ticību satvēra, viņš ir dzīvs, viņš ir augšām cēlies un sēž pie tēva labās rokas godībā. Un es varu vienmēr atrast apžēlošanu pie viņa kājām, tieši tāpat kā toreiz, tajā nomaļējā kaktā, kad es viņu sastapu pirmo reizi. Ka es varu kopā līdz ar visiem atpestītajiem pie viņa būt un palikt. Un iet no spēka uz spēku, līdz parādīšos Dievu priekšā Cijānā. Āmen.